Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist, dass wir jetzt gegen
das Wetter
sind, wir zu Iglumi zu Jennifer Lopez. Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate poslednje novinarenje u ovoj nedelji. Kao što se već čuli u vestima u 9, u pucnjavi u Čikagu ranjeno je 12 osoba, među kojima i trogodišnje dete. Prema navodima CNN-a, do sada niko nije priveden. Sirijski rat dospeo je u pat poziciju, pa Asadova vlada nudi primirje. Savet bezbednosti treba da bude spreman da reaguje naredne nedelje, istakao je američki državni sekretar John Kerry. Građanski rat u Siriji dospeo je u pat poziciju i nijedna strana nije dovoljno snažna da sama odnese pobedu, izjavio je zamenik premijera te zemlje Kadri Džamil. U intervju u britanskom listu Guardian Džamil je rekao da bi vlada u Damasku mogla da pozove na prekid vatre sa naoružanom opozicijom. Prema njegovim rečima, primirje bi eventualno nadzirali posmatrači iz neutralnih zemalja ili onih sa kojima je Sirija u prijateljskim odnosima. O sirijskoj krizi razgovaramo sa stručnjakom za Bliski istok Samijem Aldagistanijem sa Holandskog univerziteta Leiden. Sami, dobar dan.
Dobar dan.
Posle intenzivne kampanje o vojnoj intervenciji i nekoliko mirovnih inicijativa, prošlog vikenda Rusija i Sjedinjene Države postigle su dogovor o kontroli sirijskog hemijskog naoružanja. Usledila su različite tumačenja, reakcije. Iako je zvanični Damask pozdravio dogovor, u intervju američkoj televiziji Fox News Bashar al-Assad rekao je da Sjedinjene Američke Države mogu da preuzmu i unište zalihe sirijskog hemijskog oružja samo ukoliko je Obamina administracija spremna da plati te troškove. Koliko je realna primjena postignutog sporazuma u Ženevi, imajući u vidu da su 3 od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti odlučne u nameri da rezolucija o Siriji sadrži pretnju vojnom silom?
Pa, do toga naravno može doći, ali zavisi od rusko-američkih dogovora. Od samog početka bilo je poznato da je hemijsko oružje bilo upotrebljeno. Pitanje je ko je to upotrebio i ovdje UN, dakle Sjedinjeni narodi, neće preuzeti odgovornosti za ovo pitanje. Više nego 100.000 Sirica je umrlo i prije toga niko nije posmatrao napad. Dakle, nastala je dilema. Hemijski napad se dogodio na posljednji dan kad su UN stručnjaki bili u Damasku. Dakle, Rusi i Amerikanci kontroliraju vazdušni prostor i oni znaju ko stoji za toga i kažu sami da imaju dokaze. Ali na kraju bombe ili metak ili snajper ili hemijsko oružje, rezultat je isti, više nego 100.000 mrtvih, a tek sad se posmatra ova mogućnost za napad i mislim da ovdje moramo biti kritični do politike Rusije i do SAD.
I sami ste pomenuli u izveštaju Ujedinjenih nacija koji je predstavljen početkom nedelje, navodi se da je hemijsko oružje upotrebljeno, ali ne i ko je odgovoran. Francuska, Britanija i Amerika ubeđene su da iza napada stoji sirijski režim, dok Rusija smatra da su odgovorni pobunjenici. Predsjednik Putin čak kaže da je to bila pametna provokacija pobunjenika. S obzirom na to da je međunarodna zajednica podeljena, koliko su diplomatski napori za političko rješenje sukoba iskreni i da li je vojna intervencija samo odložena ili isključena?
Postoji naravno opozicija između SAD i Rusije na ovoj politički ravni, ali više od 60% Amerikanaca ne žele da dođe do napada. Dakle, što se tiče Sirije, to je više prestiž Ruske federacije da se obrani Sirija. Oni koji se zanimaju za Siriju zapravo zanimaju se za Rusiju. Ponovno da naglasim, u Siriji postoji posljednja vojna mornarska baza Rusije, nalazi se blizu Latakije, dakle jedina na Sredozemskom i Crvenom moru i u Indijskom okeanu. Ali Rusija, ja mislim da će tekom vremena prodati Siriju, pošto do kraja Rusija drži svoj interes u Siriji, ne želi izgubiti ovu geografsku poziciju, ali uvijek postoji neka tajna cena ovakvih politika. Rusija je na kraju kraja prodala Irak, koji je bio prijatelj Rusije, pošto je dobila procente od iračke nafte. Što je veoma interesantno, Rusi nisu Siricima prodali rakete zemlja-vazduh S-300, rok za prodaju bio je u proljeću, a potpis ugovora već 2011. I kao da se Rusi na neki način već spremaju da će Sirija pasti. Dakle, rezultat je Rusija se želi pregovarati pošto vidi trgovski razlog u tom ratu, a SAD i Rusija sirijski narod zapravo ne zanima. I što se tiče ove suverenosti, mene zabrinjava afganistanski, irački, libijski primjer kad je priča u Siriji. Suverenost države nestaje, ali opet napad na Siriju bio bi nelegalan, mada je očigledno da bilo koja struja, dakle Katar ili Rusija, Al-Kaida ili SAD, pomaže ili pobunjenicima ili državnim vojski. Na kraju dođemo do toga da sirijska vlast zapravo izvršava teror nad vlastitim narodom.
U cilju smirivanja tenzija oglasili su se i hrišćanski lideri iz Sirije i regiona. Oni planiraju da organizuju samit koji bi uključio i muslimanske zvaničnike, jer smatraju da mogu religijom da podstaknu mirovne napore. Taj skup će se zvati Ženeva 2. Koliko takav skup zapravo može da pomogne i ima efekta s obzirom na to da sirijski sukob u osnovi nije verski sukob?
Jeste, sirijski sukob nije vjerski nego politički, mada su različite vjerske frakcije sad dio ovog krvoprolića. Namjera mislim da je vrlo dobra, ali mislim da različite denominacije, hrišćanske ili muslimanske, nemaju snagu da nadmaše ili pobjede politiku međunarodnih aktera. Problem ili rješenje je zapravo UNSC, United Nations Security Council, koji štiti ideju mira i ovog obezbeđenja ekskluzivno zbog imperialnih interesa i ne zbog humanosti. Dakle, nema demokracije bez suverenosti i u tom smislu napad će biti nelegalan. Ali uprkos tome nema demokracije u državi gdje ima političkih ubistava i zato se potrebno suprotstaviti i državnom terorizmu.
Za kraj da dodamo i da ste nedavno objavili zbornik radova koji se bavi bliskoistočnim studijama. U tom zborniku osvrćete se zajedno sa kolegama koje su radile na izdanju i na pobune u arapskom svetu. Kako ste ocenili ulogu islama, imajući u vidu da se knjiga zove Islam i Bliski istok?
Da, tačno je. Moja malenkost, dr. Mirt Komel, filozof, i dr. Primoš Terben, sociolog, zajedno smo izdali novi broj novina za kritiku znanosti, Journal for the Critique of Science, Islam i Bliski istok, gdje na više od 200 stranica razmatramo ovo kulturološka, filozofska, sociološka i politička pitanja islama i Bliskog istoka. Publikaciju izdala poznata studentska založba u Ljubljani i pozvani su bili domaći strani stručnjaci da se napiše članake. Također smo i prevedli članak iz Holandije, iz Sarajeva i tako dalje. Dakle, ovo vrstnih publikacija nema mnogo na slovenskom jeziku i pogotovo na teoretičnih ili historijskih tema, tako da je ova knjiga doprinos veoma dobrodošao. Knjiga pade u kontekst ovih arapskih revolucija, ali posmatramo tako teološka kao i politička i neka druga sociološka pitanja.
Hvala najlepše, bio je to Sami Aldagistani koji se javio sa Holandskog univerziteta Leiden.
Hvala vama i na pozivu.
Nemiri i u drugim delovima Afrike. Više od 80 osoba poginulo je u napadu članova grupe Boko Haram u jednom selu na severoistoku Nigerije. Objavili su vladini izvori, a prenosi Al Jazeera. Pobunjenici su nosili vojne uniforme, postavili barijere i pucali na vozače koji su pokušavali da pobegnu. Iako se napad dogodio u utorak, prve informacije su se pojavile dva dana kasnije jer su telefonske linije u Bornu u prekidu od sredine maja, kada je Nigerija uvela vanredno stanje na severoistoku zemlje u okviru velike ofanzive protiv pobunjenika Boko Harama. Inače, to je grupa koja se zalaže za uvođenje šerijatskog zakona u zemlji koja je najveći izvoznik nafte u Africi, podsjećaju agencije. Zbog sukoba oko miraza u Indiji godišnje strada više od 8000 žena. One koje ne ubiju mladoženje ili njihove porodice često se ubijaju same. Indijska vlada pokušava da ukine tu praksu, ali kako se čini, uzalud. O čemu je zapravo reč, piše Deutsche Welle. Miraz u Indiji ima tradiciju staru stotine godina. Na dan venčanja mlada od svoje porodice dobija zlato, nakit i druge vredne predmete. Što je taj miraz veći, utoliko će biti viši i njen status u novoj porodici. Istovremeno, on mladoj ženi daje određenu financijsku sigurnost u slučaju nužde. Miraz tako vrlo često za porodicu predstavlja veliko financijsko opterećenje, zbog čega mnogi prednost daju sinovima, dok ćerke jednostavno zapostavljaju. U nekim indijskim saveznim državama, koje su posebno siromašne i nerazvijene, postoji i praksa ubijanja devojčica nakon rođenja. I ne samo to, mladoženja i njegova porodica vrlo često imaju i velika očekivanja od mladine porodice, što naravno dovodi i do međusobnih sukoba. A najčešće je pri tome žrtva sama žena. Zbog svih ovih razloga, tradicija plaćanja miraza u Indiji je zvanično zakonski zabranjena još 61. godine. Međutim, uprkos zakonu, ona živi i danas. Ovaj običaj još uvek egzistira u svim društvenim slojevima. Čak ni dobro obrazovani ljudi ne suprotstavljaju se tradiciji, kaže Suman Nalvar iz New Delhija, zadužena za sprečavanje nasilja nad ženama. Tendencija porasta potražnje miraza na neki način objašnjava i ekonomski razvoj Indije. Venčanja postaju sve više neka vrsta društvenih transakcija. U današnje vreme budući supruzi zahtevaju skupe elektronske uređaje, automobile i nekretnine, dok su pre bili zadovoljni samo odećom, nakitom ili nekim manje vrednim predmetima. Kratkoročno gledano, ne postoji rešenje za probleme i tragedije koje idu uz miraz. Vlade saveznih država trebalo bi da preuzmu više odgovornosti po pitanju zaštite i bezbednosti žena u toj zemlji, jer dokle god bude oni koji to budu činili, toliko će tradicija diktirati život većine. Još jedna vest iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin ne isključuje mogućnost da se ponovo kandiduje na izborima 2018. godine. Novinska agencija Itar Tas navodi da ga je na taj odgovor naveo bivši francuski premijer François Fillon na međunarodnom skupu za diskusiju o ruskim pitanjima Valdaj, organizovanom na obali istoimenog jezera nedaleko od Novgoroda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52 i prelazimo na prelistavanje beogradskih listova. U studiju je Bilja Krstić, muzički urednik Radio Beograda 1. Prelistavamo muzičke strane kulturu i krećemo, koliko vidimo, od novosti i najavljenog koncerta električnog orgazma večeras u Mikseru u Savamali.
Tako je, na 19. strani se nalazi. Dakle, jedan od najznačajnijih u stvari rock bendova beogradske scene večeras, električni orgazam u Savamali prvi put, i ono što je zanimljivo, Gile je rekao da će prvi put u stvari nastupati u svom rodnom kraju. Kako je objasnio, šta je tu važno, svi oni koji vole pre svega muziku električnog orgazma uživaće svakako u njihovim najvećim hitovima i eto, za jedno lepo druženje sa ovom grupom, svi oni koji su zainteresovani večeras pravo Savamala. Imamo i jedan koncertni omaž Milanu Mladenoviću, to se nalazi na 17. strani lista Danas, povodom obeležavanja 55-godišnjice rođenja Milana. Tu će domaći bendovi u Beogradu i u Novom Sadu da naprave koncerte. Sviraće se isto veliki hitovi ove kultne grupe i ne samo njihovi hitovi, vidim da će u programu biti i
Šarlo Akrobata,
a i domaći, u stvari autorska dela ovih grupa. Dakle, večeras u Beogradu u Akademiji 28, a u Novom Sadu u klubu Kvarter. I evo, Hrvati su odustali od Eurosonga,
Možemo da pretpostavimo zašto.
Da, da, pa kažu da je glavni argument u stvari finansijska situacija u zemlji, a i eto, vode računa o...
Primenjivanje politike Europske unije, stezanja kaiša.
Tako je. Dakle, i oni vode računa o kritikama javnosti na temu finansiranja i opravdanosti tog finansiranja, dakle, sredstva gde se daju i zašto se daju. A još jedan od razloga je zašto su odustali, zato što su se poslednjih godina na Euroviziji dosta loše plasirali. Pa eto, možda bismo mogli da se ugledamo na njih i mi. Veoma mi je zanimljiva ova izložba sinoć što je bila na Vračaru, pravoslavlje Poljske. Izložba fotografija boje pravoslavlja predstavljena je u hramu Svetog Save i ona će trajati do 29. septembra. Izložbu je podržao Departman za javnu i kulturnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. A sve tu u okviru konkursa saradnje u oblasti javne diplomatije 2013. godine. Zanimljivo je da je postavka u stvari prikazuje pravoslavlje u Poljskoj i na njoj su u stvari radovi 60 amatera. Dakle, meni je veoma ovo zanimljivo zato što sam skoro bila u Poljskoj sa mojim orkestrom Bistrik na jednom divnom festivalu u jednom gradu koji se zove Bialystok. I upravo u tom gradu je bilo 13, u stvari ima 13 crkava pravoslavnih. Tako da mi je ovo bio veoma zanimljiv. Nažalost, nisam znala da se to sinoć dešavalo, tako da ću svakako iskoristiti i do 29. septembra videti ovu izložbu.
Hvala najlepše, bila je to koleginica Bilja Krstić za vas prelistavala Beogradske listove, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najvažnije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
Euro. Kada starova se odgovorila
za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio